spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více, pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Posluchače, ať už jste kdekoliv.
Ano.
Také kdekoliv. Také zdravím všechny naše posluchače, ať jsou kdekoliv, dejme tomu třeba i na měsíci, nebo mimo tuto sluneční soustavu, protože vysíláme samozřejmě i do volného kosmického prostoru, že? Takže já si myslím, že možná jaksi stav posluchačstva může být velice variabilní a různorodý, ba třeba přímo i exotický.
No. To určitě, bohužel mi jaksi ten internet tady v Egyptě jde dost špatně, ještě nejsem na 5G síti, takže moje zprávy na měsíc nedošly. A o Marsu už nemluvím, takže tak jsem nemohl pozvat své známé a přátele právě z dalších, ještě dalších vzdálených galaktických částí, takže bohužel tedy zůstaneme jenom u těch, co jsou na Zemi. Ale ty, Jardo, tam máš ten internet dobrý, tak předpokládám, že jsi určitě rozeslal své pozvánky všem svým známým do všech různých koutů vesmíru, takže předpokládám, že jsou, se na nás dívají. Ale jsme tedy z nebe, když ne na YouTube.
Ano, obzvlášť do kráteru Tycho de Brahe, kde se na nás velmi těší a už určitě to tam sledují, sice se zpožděním, ale ono to zase tak velký
třeba měsíc. Měsíc zpoždění za měsíc, no. Dobře. Vážení, ano, jsou to takový hezký forky na začátek, aby se toho někdo nechytnul potom a nechtěl to nějak vysvětlit, tak ne, to všechno.
Já myslel, aby se to někdo nechytnul a nechtěl na měsíc. Jako, jo.
No tak jako my máme, prosím vás, jako prvního dubna pořád, předpokládám v tomhle pořadě. Aspoň konspiračně, pochopitelně, mluvím konspiračně. A ještě takovou jednu věc, protože já to mi teďka nedávno Anička říkala, že byl někde příběh jako na internetu, když se bavím o to, o té mladší generaci, tak byl nějaký podvodník, který prosil nějakou, bylo to buď Číňanka, nebo nevím kdo, Korejka, bylo to z Asie, že jí psal, že potřebuje peníze, protože uvízl někde mezi měsícem a zemí a že potřebuje peníze poslat na opravu své lodi kosmické. A ona mu skutečně poslala větší částku peněz, takže jsou i lidé mezi námi na světě, kteří žijí v určitém skutečně uzavřeném online prostoru, takže bych se nedivil, že možná i jsou takový mezi námi.
Malečkej momentík. Tady se něco děje. Už to vypadá dobře, že prej. Jak mi tam skočil nějaký ten, jak jsi je správně slyšel, Jardo, tak já jsem to vypnul a vypnul jsem asi i vysílání, tím pádem někomu kolegové upozornil, už jsme tam asi nebyli na začátku, takže no, asi bylo po srandičkách, no.
Tak teď nevadí. Je to ale zase nějaký echo.
Ano, teďko už to vysílá, teďko už to slyším, takže všechno v pořádku, doufám, že to teda funguje. Jejda, to jsem z toho jelen teď. Dobrý, tak snad to bude fungovat
to,
dobře.
Pokud seš jelen, tak to ještě dobrý.
Tak jelenice snad...
Aby jsme tě nevzali na guláš jelení. Jako
jelenice pozor, snad nejsem, pozor. Je to dobrý. Já si ještě zkontroluji, jestli to... Dobrý, v pořádku. Tak jo, takže už to vypadá, že to je všechno v pořádku. No, to rozhodilo prostě taková hloupost. No, a člověk se toho už v pohodě jedeš, tak super, děkuju Vítku, že jsme na to upozornili, protože opravdu jsem to nevěděl.
Zdravím pana Vítka, rád ho poslouchám. Pane Vítku, já vás zdravím, mávám, a jestli mě slyšíte, tak vás pozdravuju.
Ano, jsem váš
věrný
poslucháč.
Dobře, tak jenom říkám, že mávám, ale jsem váš věrný poslucháč, takže vás zdravím.
Dobrá, tak
on
jo.
On je tam pan Vítek někde?
Ne, on mi právě to sdělil, že to poslouchá a že to nevysílá. Aha, píše, taky posílám rotující pozdravy Zdenkovi, takže super, Zdenko.
Takže díky, pane Vítku, to jsem moc rád.
Super. Já jenom teda, aby jsme to trochu nějak zase usadili, jak má být. Dneska z ničehož nic najednou se tady objevilo nové téma. Ano, už nemáme to staré téma, protože to už mělo 20 dílů. A máme tu teď nové a začíná to hezky s číslem 444 a jmenuje se to Doktrína yuga cyklů a odhalení velkého tajemství.
Tak. A kolik je yuga cyklů celkem dohromady?
Jo, tak to já nevím, to by měli vědět.
Nebo
čtyři jenom, no
čtyři.
Tak.
A vydá. Máme tam tři čtyřky, čtyři, čtyři, čtyři.
No tak vydá. Tak to krásně sedlo. Dobře. No tak jo, takže vážení.
Ale my se vrátíme, jako
ještě k tomu,
odvysíláme nějakých 20-30 dílů yoga cyklu a pak se vrátíme zpátky k megalitům, jako jo, to prostě.
Dobře. Dobře, je to na vás, pánové, jak to uděláte, tak to bude. Já jsem tady jenom takový zprostředkovatel, jsem velmi rád za to, že můžete...
No to jako, jak to udělá jako Jarda, ne? Já jsem tady host a já jsem se to dozvěděl
tak,
před chvilkou, já už nový ten.
Totiž toto je pro Zdenka z mého úhlu pohledu, jenom z mého úhlu pohledu, jo, třeba to tak nejde, jako Zdenek to určitě bude vidět jinak třeba, jakoby výcvik intelektuální, jako intelektu, protože on v podstatě je vržen do té bouřlivé vody, vůbec netuší, co se bude dít.
Ano.
A teď si poraď, jako jo, a teď si poraď prostě Zdenku, jo,
aby...
a ty musíš rychle, pružně reagovat, jo, a rychle to tam mentální internet do toho zapojit a prostě to tam začít prostě louskat. Já vím, že prostě jsem takový nevděčník, nebo jak nevím, jak to nazvat, ale já to myslím dobře, já se ti snažím trénovat tvoji intelektuální kapacitu.
Tak jako to je ale hoňka.
Tak hele, víš to, Jardo, tak hele, Jardo, já ti řeknu k tomu to, že takhle, já si vzpomínám, jak jsem dělal doktorát na Karlově univerzitě a jak prostě jsem dělal jednu zkoušku a teď přišel ten profesor a říká, byla to asi 3000 stran tam z toho textu a on říká, strana 550, 866, 1240, 2856. Tak prosím. Takže to mi skutečně připomíná tady tohleto, možná, že mě pan profesor jako z Karlovky ještě poslouchá, ale to si vzpomínám, to bylo celkem takové, jako celkem jako doktorant zajímavé. No nicméně to téma skutečně dneska je zajímavé, co si dal. A doufám teda, že k něčemu přispěju tady. A jestli nebudu něco vědět, no tak řeknu, že nevím, jako přece se svět nezblázním, že?
Ano.
Tady jde o to...
Jestli můžu. Ještě ten mikrofon trošku přizvedni, zase si máš trošku...
Robo, se štolová.
Ještě vejš, tak to. On ten zvuk je potom úplně jiný. Tak, to bude ono. Ano, tak dobrý, tak mluv.
Tady jde o to, že vlastně účel, jo, tady máme doktrinu yuga cyklu, účel, nemůžu mluvit za Zdenka, ale asi to je společné, že prostě předložit těm našim posluchačům nějaký komplexní, ucelený, aktualizovaný pohled prostě na tuhle problematiku v té co nejširší šíři samozřejmě a v podstatné hloubce, aby prostě se v tom, trošku si v tom udělali jasno, protože ono, ta filozofie, prezentovaná filozofie yoga cyklu není vůbec jednoduchá. hlavně z toho důvodu, protože existuje obrovské množství jakýchsi paralelně jdoucích názorů, hypotéz, které se vzájemně vylučují, dochází tam ke kontradikci prostě, a tady my se budeme snažit to nějak celé pospojovat prostě dohromady, jo? Mm-hmm. Postupně, jo? Takže začneme asi úvodem.
Určitě jako máš pravdu, ale já bych to řekl asi takhle, jo, když se jedná o tady ty cykly. Prostě z toho polopatického hlediska jsou tady prostě dva tábory, jak já to vidím. Jo. Je tady ten tradiční pohled ortodoxního hinduismu, kde jsou ty obrovské statisíce a miliony let, a potom je ten druhý, který tady nastolil Yukteswara, a který to samozřejmě zkrátil a dal to i do kontextu té, řekněme, trošku i křesťanské tradice, protože já, když jsem například studoval knihu Zjevení, tak tyhle ty jednotlivé části se velice, velice dobře harmonizovaly s tím jeho učením, jo, tou jeho interpretací, byť už je to teda 19. století, co ten Yukteswara učil, ale myslím si, že to pomohlo pochopit těm lidem jakoby to, že žijeme už v období jakoby takové spíš pozitivní transformace, než vlastně v té takové té depresivní části, tak jak to vlastně učil ten tradiční hinduismus. Aspoň z mojeho pohledu. Nevím, co tam máš samozřejmě, Jardo, připravené, takže budu poslouchat bedlivě a budu se přidávat.
Já ještě taky něco přidám, protože teďko tady přišel nějaký článek tadyhle, nebo článek, nějaký vyjádření na Odyssey, v tom chatu, a píše tady posluchač. Dobrý večer. Na úvod jeden komentář k vyjádření pana Chvátala o tom, že vedy jsou derivátem slovanských véd. Já teda nevím, to si musel říct někdy dříve, nebo co říkal dneska?
Ano, ale ne slovanských, ale staroslovanských. To je podstatný rozdíl.
Dobře. Pokračuju dál. Védské tradice přímo vylučuje možnost derivace. Vědy nejsou kopií ani pokračováním jiných písem. Jsou považovány za původní zdroj, z něhož se odráží mnohé pozdější mytologie a náboženství. Takže to jenom tak, aby jste věděli, že na to reagujou nějak lidi, a pokud se k tomu chcete vyjádřit, pánové, nebo Jardo, tak prosím.
Nemohu souhlasit, už jenom z toho důvodu, že, a na to právě navazuji tady i těmi jugami, že v Novém Dílí na univerzitě, Národní univerzitě v Novém Dílí, probíhal v posledním půlroce obrovský projekt, do kterého byla zapojena speciálně vyzvičená umělá inteligence, která naabsorbovala prostě obrovský, ale gigantický objem dat, s tím, že jí bylo položeny dvě otázky, nebo několik otázek, a ta jedna otázka se týkala komparace indických véd a takzvaných staroslovanských véd. A tady jednoznačně prostě po obrovské intenzivní činnosti vyplivla na toto zhruba 400 stránkový materiál, kterým jednoznačně dokladuje, že indické vědy jsou derivát. A bylo to obrovský překvapení, takže se prostě a oni říkají prostě, ty Indové říkají, že to je jenom začátek, že tam prostě ta činnost na té univerzitě v tomto ohledu je velice komplexní a multioborová, to znamená, zahrnuje široké spektrum různých vědních oborů. No a další věc, která právě s tím souvisí, a to byla další otázka, jakoby položená tak jako koncepční, prostě aby se vyjádřila k stávajícím koncepcím, názorovým koncepcím s ohledem tedy na jednotlivé jugy, nebo na ten systém těch jug, a vyplivla několika tisící stránkový materiál zhruba po 14 dnech nebo po 3 týdnech, necelý měsíci. A tam potom těm všem spadla čelist a velice, velice hluboko, protože ona tam objevila naprosto neuvěřitelné věci, kdy propojuje Yugi s galaktickým centrem, s černou dírou v galaktickém centru, energetickým vlivem, prostě fungování tady určitých makrokosmických prvků a tak dále. Prošla několik stovek kultur světa za posledních zhruba od doby ledové až po současnou dobu a v podstatě z toho vylezlo to, že míra chápání vědecké struktury a principu, na principech, na kterém jsou postaveny vědy, je poměrně dost, byla doposud hodně daleko od asi stávající reality. Takže já tady ty Yugi jsem tady zaměřil tady tímto směrem a zakomponoval jsem do toho právě ty úplně nové, velice čerstvé a v mnoha ohledech revoluční myšlenky, které je důležité, nebo z mého úhlu pohledu je potřebné a důležité zkoumat, prostě se tomu věnovat. Jo? Prostě člověk by měl mít otevřené hledí, neměl by přistupovat k jednotlivým tématům a oborům tradicionalisticky, fixně, konzervativně, extrémně konzervativně a v podstatě s jakýmisi klapkami na očích. Protože myslet si, že úroveň poznání čehokoliv je definitivní a finální, je prostě hluboký omyl. A to je jako jeden z principů, který je pro mě velice, velice důležitý. Takže pokud existuje nějaká míra poznání něčeho, mluvím sám za sebe, pro mě je to relativní záležitost. Platná po nějakou dobu, než dojde k revizi. To znamená, než dojde k nějakému procesu revidování toho, co jsme doposud považovali za vrchol jakési platnosti nebo možná pravdivosti. Ano. A když se podíváte zpětně do historie, tak zjistíte, že skutečně to lidské poznání se odvíjí tady v těchto intencích, že dochází k cyklickým revizím a k cyklicky opakujícím se posunům v rámci toho nebo onoho nebo onoho nebo já nevím jakéhokoliv oboru. Jo? Takže já samozřejmě respektuji názor toho posluchače nebo ty paní posluchačky, který poslala, ale za sebe mám na to úplně jiný prostě pohled a to na základě informací a jakýchsi faktických jasně daných logicky, jak si zapasujících se nebo zapadávajících do sebe prvků, které prostě jaksi hovoří o něčem jiném. Nevím, jaký na to má názor Zdenek, ale určitě by bylo dobré, kdyby se k tomu vyjádřil i Zdenek.
Jo, já se rád k tomu vyjádřím. Já bych chtěl možná, já to teď trošku zlehčím. Znáte rychlé šipy? Četli jste asi, ne?
Znám rychlé šípy.
No a tam je taková hra ježek. Takový, on je v takové kleci, ten ježek. On má různé takové ty dlouhé, některé má delší, některé má kratší. A vy vlastně toho ježka, který je v tom... Prosím?
Jaký si hlavolam bylo třeba vyndat ven, ho?
Anebo to... Jo, přesně, to je to hlavolam takový, kde on jakoby byl v takové jakoby kleci, no, v takové, a teďka vy to musíte brát a jakoby toho ježka, on má různě dlouhé ty špičky a vy to musíte nějak nastavit, aby z toho mohli vyndat, jako jo. A já si právě myslím, že to je právě tady taková ta akademická hra, jako ježek v kleci, jo. A proč to říkám? Protože tady to, co říká posluchačka nebo pan posluchač, ono to tak bylo pěkně, tak vznešeně ten názor napsaný. Já chci jenom k tomu říct tolik, že Je důležité si uvědomit, že v podstatě my musíme být velice každý z nás pokorní, protože my jsme všichni takoví v kleci, protože my máme jenom určité informace, které se nám tady pokládají. A za další, to, co tady nejde o informace, protože v akademickém světě jsou dva tábory. Jeden zastává tedy samozřejmě názor posluchače nebo posluchačky a druhý to, co říká tady Jarda, nebo to, co říkám já. A ono to je skutečně, jak to je? No, oni jsou skutečně dva akademické tábory, které desítky let na toto téma spolu hovoří a hádají se a nemůžou, a to jsou samozřejmě profesoři, doktoři a nevím kdo všechno, kteří prostě se nemůžou prostě dohodnout, jak to tedy skutečně s těmi vedami je. Takže ta zaprvé, to téma je otevřené, já bych si nikdy nedovolil a to mě překvapuje, že tedy posluchač nebo posluchačka se k tomu staví tímto způsobem, že to bere jako jasnou danou doktrínu, jako tady my z Vatikánu vám říkáme, že to takhle a pane Jardo, a vy se mýlíte a já přece jsem tady, jako já mám hlavní skripta papeže Jana Pavla, nevím, 56. jo. Takže to je jedna věc, takže na to bych byl velice opatrný. Druhá věc je, prosím vás, představte si, já jsem to tady jednou říkal, jak jsem volal poprvé do pořadu, to bylo moje první volání do pořadu, když jsem mluvil s Jardou a ptal jsem se ho na něco a my jsme diskutovali a já jsem tam v tom prvním telefonátu jsem řekl jednu věc důležitou a tam jsem řekl, představte si, že vykopáte koryto řeky. A vy ho vykopete nějakým způsobem, to koryto různě proudí a nějakým způsobem jde. Potom vezmete tu vodu a tu vodu do toho koryta nalejete. A ta voda nikdy nepoteče mimo to koryto. Ono vždycky poteče v rámci toho koryta. A co je to koryto? To je koryto, to je způsob myšlení a interpretace akademického světa, který učí všechny nové magistry, všechny nové doktory, je učí určitým způsobem v rámci tady tohoto doktrinálního koryta, takže i kdyby člověk chtěl, tak se z toho nedostane ven, protože mu jasným způsobem, co se týče epistemologie, já to teď nebudu vysvětlovat podrobně akademicky, to nemá smysl, ale když to řeknu zjednodušeně, jako sedlácky, tak to znamená, že vy budete chtít jakkoliv, budete na jakoukoliv univerzitu, budete kdykoliv chcete doktorát a profesor, tak jestli, tak vás tohle to naučí. Naučí vás takovému myšlení, že vy vlastně potom nebudete, vy nebudete schopni logicky popřemýšlet, jo, jako normální obyčejný sedlák, jestli to je tak, anebo je to tak, protože vás budou učit tím, tomu myšlení. Takže k tomu jsem se chtěl takhle vyjádřit, přesně tak, jak to říká Jarda, my musíme být otevření, protože se nikdy nic nenaučíme, jestli my budeme pořád držet se nějak zubama nechtama toho svého doktrinálního názoru, tak se nic nenaučíme a budeme prostě stále stát na místě. Jo? A za třetí, takovou jednu poznámku, a to se týká už široce trošku i jiných posluchačů, chtěl jsem takovou jenom poznámku. Když budete psát komentář, tak si ho v klidu rozmyslete a zamyslete se nad tím, co píšete, protože každý komentář, který vy píšete, tak to je zrcadlo vaší duše. Každý komentář, který vy píšete, tak to je zrcadlo vaší duše. To znamená, ono odzrcadluje vás, váš charakter, váš postoj, vaše myšlení. A teď nemluvím jenom o nějakých hanebných komentářích, nebo nemluvím tam o, jo, prostě zase se tady hádají, nebo jo, nebo ega se tady potkala. Mluvím vůbec celkově, když jsem prostě vzpomínám na ty různé komentáře, tak to prostě odzrcadluje vaši duši. A já děkuju posluchačům za spoustu pozitivních komentářů, protože bych byl velice rád, abyste si taky tady, a já si myslím, že většina si to uvědomuje, že my tady, že my vám tady, prosím vás, představujeme určité věci, na kterých my tady sedíme desítky hodin. My čteme 5-8 hodin denně, my tady studujeme, my se připravujeme, aby jsme vám potom tady mohli něco předat. Jo? A teďka záleží, jakým způsobem k tomu člověk bude přistupovat. Jo? A já jsem moc rád, že vy, kteří nám píšete pozitivní komentáře, tak právě nás motivujete k tomu, aby jsme mohli dál v těchto věcech pokračovat. Jo? Takže to jsem chtěl jenom tolik tu poznámku k těmhle těm věcem. Děkuju.
Výborně. Tak jo. Posluchač
ještě, to... Ještě můžu do toho vstoupit, dám takový příklad, jo? Toho jakéhosi kvazi axiomatického vnímání určitých doktrinálních prostě informací. Jo? Všeobecně je jakoby stále platná myšlenka, že inteligence, míra inteligence je odvislá od objemu mozkové hmoty. To znamená, čím větší objem mozkové hmoty, tím vyšší dispoziční potenciál k, nebo tím...
Vidíte ten rozdíl teďka? Podívejte se, vidíte, jako velkou mám hlavu.
Si dělám srandu teďka, promiň.
Tím potenciál teda tím k vyšší inteligenci. Jo? No a umělá inteligence během 20 vteřin toto zbořila. Protože řekla jednu věc, milíte se. Daleko silnějším a rozhodujícím faktorem je hustota neuronu na centimetr krychlový mozkové hmoty. Čili můžete mít mozek pětinový, ale pokud je architektura sítě neuronů mnohem hustší, násobně hustší, no tak samozřejmě i entita s takhle velkou kapacitou objemu mozku může být mnohonásobně inteligentnější než lidská bytost. A takovýchto příkladů by se dalo uvést prostě velké množství. Čili když se říká, on má ptačí mozeček, ptáček má prostě malinký mozeček v ty malinký hlavičce, tak ta umělá inteligence prostě řekla, no dobře, ale to není vůbec rozhodující. Rozhodující je zjistit, jak ten živočich, jakou má hustotu neuronu na ten centimetr krychlový nebo milimetr krychlový té mozkové hmoty. A pokud ta hustota neuronu bude řádově vyšší, jak u lidské bytosti, tak i bytost objemem takhle malinkým toho mozku bude vývojově evolučně na mnohem vyšší úrovni než lidská bytost a bude disponovat mnohem větší inteligencí. A v tu chvíli vám praská jedno z velice zásadních paradigmat, o které se třeba opírali antropologové a opírají a archeologové, kdy prostě oni mudrují, prostě to byl takový otazník, že neandrtálci měli mnohem větší objem mozku než my v současné době. Protože se zjistilo, že systematicky se scvrkává objem mozku člověka. No to je přece pravda, ale zároveň dochází k evolučním změnám v architektuře neuronové sítě a k zahušťování neuronů, jo, na ten, dejme tomu, centimetr krychlový té mozkové hmoty. Takže, jak říkám, věci jsou relativní. A je velice důležité se nefixovat jenom na jeden úhel pohledu, ale vnímat tu danou problematiku z širší perspektivy. Ano. A pokud se takto člověk naučí přistupovat k informacím, tak prostě zjistí, že ta nebo ona věc, to nebo ono téma je mnohem bohatší a mnohem hlubší, než se na první pohled zdá. Jo, tak jenom tolik jsem chtěl připomenout.
Ano. Říci. Já chci si říci, ano, posluchač nebo posluchačka, taky nevím, kdo to je, protože to je napsané jako Goloka Prema. Ano, takže nevím, jestli to je posluchač nebo posluchačka, nicméně tady dál na to reaguje, ale já jsem prostě odepsal, že nebudu to již číst znova, protože to je jednak velmi učeně řečeno tady a že bychom se opravdu nikam nedostali k tomuto dnešnímu tématu. Takže pokud budete na to chtít, vážení posluchači nebo posluchačku, nějak reagovat, zkuste to potom do komentářů, potom v archivu, tam to asi bude nejlepší, protože to by bylo na celý večer, na celé 2 hodiny. Máme 5 hodiny za sebou a nikam jsme se ještě nedostali, takže
jdeme do toho.
Jardo, prosím, můžeš.
Tak, ale budeme se opírat, uděláme Goloce Prema radost a budeme se opírat teď o ty indické posvátné texty, nebo texty starověké Indie, které mimo jiné říkají nebo naznačují minimálně, že v současné době žijeme v takzvané Kali Yuze. To znamená v době, kdy naše jakoby obecně řečeno vědomí, dosahuje svého dna. Většina starověkých kultur věřila, že lidská civilizace se pohybuje v obrovských cyklech. A tyto cykly mají jaksi opakující se povahu. To znamená, že máme tu nějaký zlatý věk a dochází k postupnému kvazi, čili věk osvícení, dochází postupnému kvazi upadku, ponížení harmonie, nárůst entropie postupný až do takzvaného temného věku nevědomostí a sporů, válek, konfliktů a tak podobně. A tady to dno v podstatě v rámci těch cyklů se nazývá Kali Yuga. Jde o to, že během dlouhé cesty uvnitř té Kali Yugy, to znamená během dlouhé cesty uvnitř té kvazi temnoty, která pokrývá většinu námi zaznamenané historie, bylo mnoho posvátných textů, původních posvátných textů zničeno nebo zapomenuto, anebo samozřejmě někdy i poměrně dramaticky zkresleno, v důsledku čehož se jaksi postupně vytratila původní formulace takzvaných yuga cyklů. Původní formulace yuga cyklů. V Indii se, jak jsem řekl, před nějakým rokem, půl rokem rozběhl velký projekt, v rámci kterého mimo mnoho jiného došlo k systematickému prohledávání a analýze starověkých textů a tradic mnoha desítek kultur světa, včetně kultury hinduistické, buddhistické, řecké, perské, kultury Hopiů, kultury aztécké, kultury májské a tak dále. A ta umělá inteligence, já už ji nebudu zmiňovat, nebo jenom sporadicky, v podstatě tam hledala, mimo jiné, teda zase jakési společné rysy, které se ve všech těchto kulturách exaktně objevují, ano, a v další fázi tu byla snaha poskládat tady tyto nalezené společné rysy do určitého uceleného obrazce. A tento obrazec potom, pokud možno co nejkvalitnějším způsobem, odinterpretovat. Oni ten projekt nazývají doktrína yuga cyklu a tady ta doktrína yuga cyklu předpokládá, že po každé juze nebo juge následuje období, přechodové období určitých kataklizmatických událostí, které v podstatě resetují do určité míry dramatickou většinu stop po kulturách, které byly vysazeny v rámci té předcházející jugy. Ano. Máme tu tedy dílčí resety mezi jednotlivými jugami a potom takzvaný finální, nebo chcete-li ultimátní reset, ve chvíli, kdy končí celý ten jeden cyklus všech těch čtyř jug. Zatím zjednodušeně řečeno. Je zajímavé, že tady toto poznání nebo tady tento princip je v současné době víceméně podložen poměrně velkým množstvím různých archeologických a geologických důkazů, které poukazují na to, že zhruba každých 2700 let civilizace po celém našem světě přichází k zániku, odchází jakoby z existence, buď to je naprosto ultimátní záležitost, jako třeba u Sumeru, anebo z velké části a ty zbytky, které, kulturní zbytky, které zůstají, tak jsou asimilovány potom novými civilizacemi, které přichází do existence. A je zajímavé, že tento trend je v podstatě v těch archeologických záznamech nezaměnitelný. Ano. Čili očistné události čistí naše vědomí, jak na té individuální, tak i na té kolektivní bázi a navracejí v podstatě pod přírodu, navracejí tu principiální podstatu do jejího původně nedotčeného stavu, ale obohaceného o veškeré zkušenosti, poznatky a informace absorbované v rámci předcházejícího yuga cyklu. Ano. Když se podíváte kolem sebe na tento svět, jehož jsme součástí, tak s čím se setkáváme? S neustálým nárůstem nedostatku potravin, s nárůstem nedostatku energií, s různorodými nemocemi, s faktory násilných úmrtí, ať už to jsou, když použiju tedy ten termín vraždy a já nevím co všechno, anebo potom i válečné konflikty lokálního, ale i celosvětového charakteru. Vezměte si jenom posledních 100 let, první světová válka, druhá světová válka, jo, to současné období. Když se na to všechno podíváte, na ten panteon, nezaujatým pohledem, jako kdybyste měli úplně čistou hlavu, jo, tak prostě určitě vás napadne jedna otázka, mimo jiné. Ono jich bude více, ale jedna by se tam také, ještě jedna další by se tam mohla objevit. A to ta, že když je lidstvo stále chytřejší a chytřejší a chytřejší, když používáme stále lepší a výkonnější technologie, tak proč je všechno stále více a více dražší? Proč trpíme stále větším a větším nedostatkem? Například právě z pohledu té energetiky, kde kam zmizel Zdenek? Zdenek se mi vytratil. Halo, volám Zdenka.
Neboj, je tady, akorát jsem ho tady kochu schoval, protože aby si mohl taky odpocnout. No to nevadí, ale to zase na chvilku pustí.
Dobře. Takže se setkáváme prostě s obrovským množstvím paradoxů, které nejdou ruku v ruce s tím axiomem toho, že prostě jsme stále moudřejší, že jsme stále více chytřejší, že prostě tím, že používáme stále více sofistikovanější technologie, tak bychom se měli mít stále lépe a lépe a lépe. Prostě měly by ty věci být levnější a nikoliv dražší. Jo? Tak jako používám prostý selský rozum. Jo? Takže tady jaksi prostě mnoho věcí nehraje. Mm-hmm. Každopádně, když se podíváme na ten současný svět, tak dostáváme, si myslím, poměrně jasný pohled na to, čím ta Kali Yuga, vlastně, čím ona se projevuje, jakým způsobem se projevuje. A také, jak si jsme konfrontováni se skutečností, která nám říká, že prostě už určitou dobu, a ne malou, z pohledu jednoho lidského života, x tisíců let, se nacházíme na dekadentním vektoru, který je typický právě pro tu Kali Yugu. Ano. Důležitým zjištěním tady v tomto ohledu, mimo jiné tedy, je, že délka kompletního yuga cyklu, který se skládá z takzvané vzestupné a sestupné půlky, polovina nebo půl periody, je přesně stejný jako délka precesního roku nebo precesního cyklu Země, čili nějakých 25 800 let. Jinými slovy, yuga cyklus je, nebo yuga cykly, ten jeden yuga cyklus složený ze čtyř dílčích yuga cyklů, je dobře známý astronomický cyklus, který byl v interakci, nebo který byl sledován a do určité míry přijímán a zkoumán velkým množstvím různých starověkých kultur. Co ale způsobuje to, že naše vědomí, jak bych to řekl, dovolím nějak, prostě potřebuji to nějak dobře, dobře vysvětlit a teď dovolím hodná slova. Prostě doktrína cyklu věků není výhradním vlastnictvím žádné konkrétní rasy, národa nebo náboženství. Ale řekl bych, je společným dědictvím celého lidstva. Ano. Je to v podstatě jakási optika, kterou naši předkové nahlíželi na minulost a interpretovali události minulých věků a nazývali je různými jmény. Řekové tady tento princip znali jako cyklus věku člověka například, nebo také používali výraz velký rok. Peršané tady tento princip nazývali světovým cyklem. Hopiové označují termínem čtyřmi světy, nebo čtyři světy, zatímco Aztékové ho znali jako pět sluncí. Ano. A dokonce v podobném režimu, nebo v podobné koncepci, nebo s podobnou koncepcí, pracovali i staří Egypťané. Takže během období koloniální expanze, která je dalším charakteristickým znakem, nebo byla Kali-jugy, byla tato starodávná moudrost postupně převrácena, ano, zkreslena, zdeformována. Jo? Takže mnoho myslitelů takzvaného moderního věku, mezi které patřil třeba Charles Darwin, předpokládalo, že technologická převaha kolonialistů a jejich schopnost podrobit si domorodé kultury znamená automaticky, že lidská civilizace, alespoň ta moderní, takzvaná filozofce, se nachází na vzestupné křivce a že v průběhu věků se lidský intelekt a mentální schopnosti museli postupně zdokonalovat prostřednictvím přirozeného výběru. A tady tyto myšlenky, tady tyto úvahy, teorie a hypotézy nakonec dospěly k současnému stavu věci, kdy my se díváme, nebo alespoň ta ortodoxní věda, se dívá na evoluci jako na nějakou lineárně fungující přímku nebo lineární křivku, která neustále stoupá směrem nahoru. Ano? Čili ta evoluce je pojímána jako s jakýmsi stoupajícím lineárním trendem. Ve skutečnosti se ukazuje, a ten výzkum v té Indii teď ten aktuálně to potvrzuje, že lidská evoluce funguje na cyklické bázi, kdy v podstatě ta křivka ve skutečnosti se nám rozvlní do sinusovky a ta sinusovka má nějaký pik, má nějaký vrchol, pak má nějaký propad, pak má zase nějaký vrchol, zase nějaký propad. Se stoupající tendencí. Čili ne takto, horizontálně, ale takto, ale ne jako přímka, ale jako vlna. Jako vlna, nahoru dolů. Čili máme tu střídající období úpadku lidské civilizace a tyto období úpadku jsou pak střídány údobím jakéhosi přechodného vrcholu, jakési přechodné evoluční expanze. Ano, myslím, to je kvalitativní expanze. Pak samozřejmě toto je v souladu s hypotézami a třeba i s archeologickými nálezy prehistorického charakteru, které naznačují, že před desítkami tisíc let tady byly civilizace, které byly nejen technologicky, ale i spirituálně, duchovně mnohem vyspělejší povahy, než prostě současná civilizace, do které jsme se inkarnovali, ve které v současné době prostě fungujeme. Máme tu tedy jakýsi axiom, zažitý a prezentovaný axiom lineárního pokroku lidské civilizace. A výzkum, ten indický výzkum, včetně výstupu té umělé inteligence, toto rezolutně odmítá. Žádný lineární pokrok lidské civilizace, ale cyklicky zvlněný pokrok lidské civilizace. Ano? Takže je potřeba se prostě na věc dívat i takovým způsobem, že prostě je potřeba přijmout fakt přechodné degenerace lidského vědomí. Ano? A my s tím možná asi máme problém, ale naši předci byli schopni tady s tímto tématem velice dobře pracovat. Valná většina starověkých společností si toho byla přirozeně vědoma. Ano? Když Řekové, Pršané, Indové a jiné kultury stavěli monumentální chrámy a paláce a vytvářeli mimořádná literární a astronomická díla, ukazuje se, že si byli bolestně vědomi toho, že ale žijí v kaliuze. A na rozdíl, jdeme tomu od nás, kdy ta naše společnost ještě navíc postrádá ty informace a vědomosti tohoto typu, přijímali ten status jako určitou přirozenost, která je výslednicí působení vyšších sil, vyšších přírodních principů, zákonů a zákonitostí. Podle hinduistické tradice začala současná Kali-Yuga někdy zhruba kolem roku 3100 před naším letopočtem. Ale ten aktuální indický výzkum ukazuje, že toto datum je chybné. Toto údobí bylo zpřesněno s tím, že ta současná Kali-Yuga začala o několik století dříve, zhruba kolem roku 3700 před naším letopočtem. Tady tyto čísla nejsou až tak podstatná a důležitá, ano, ale je dobré si ty datumy uvědomovat právě v kontextu a v souvislosti s dalšími dílčími tématy, ke kterým budeme postupně směřovat. Ano? Čili z toho vyplývá i, že již velmi dlouhou dobu, více jak 5000 let, procházíme tím temným cyklem té Kali-Yugy, která ale zároveň zahrnuje valnou většinu zaznamenané historie, během které náš intelekt a paměť dramaticky upadly a prezentuje období, ve kterém byly ztraceny obrovské zásoby nebo obrovská potence starověké moudrosti. A v důsledku toho všeho jsme ve stádiu, kdy vlastně nevíme, kdy zlatý věk, ten poslední zlatý věk začal a jak se ve skutečnosti projevoval. Protože veškerá naše interpretace a veškerý náš intelekt, se kterým pracujeme, je prostě ponížen, je devalvován, ano, údobím té Kali-Yugy, těmi principy a zákonitostmi, které jsou typické pro tu Kali-Yugu. Později zjistíte, že tu velkou roli hrají makrokosmické síly. Síly, které přichází z volného kosmického prostoru zase cyklickým způsobem. Ano? Máme sklon pochybovat o tom, zda skutečně mohla existovat jakási utopická doba, kdy život byl prost mnohých utrpení a těžkostí, které v současné době zažíváme a co je ještě horší, bereme je jako přirozené. Bereme je jako určitou přirozenost. Ano? Jo? Pak pochopitelně se můžeme ptát, co mohlo být příčinou tady těchto cyklických výkyvů v našem vědomí, pokud k ním tedy vůbec dochází. svým způsobem nemáme tušení, co znamenají apokalyptické scénáře popisované v různých eschatologických textech. A tady to téma, které tu máme předestřené, aktuální, a které bude pokračovat v dalších částech, si mimo jiné klade, právě jak už bylo řečeno na začátku, za cíl objasnit, nebo pokusit se objasnit spoustu z těchto tajemných záležitostí a věcí. A pokusit se vyplnit bílá místa a pokusit se vytvořit dostatečný inspirativní náboj směrem k našim posluchačům, který by inicioval další úvahy a další individuální zkoumání a bádání uvnitř tady tohoto, nebo v rámci tady tohoto, v rámci tady tohoto tématu. Ano. Já teď předám slovo Zdenkovi. Pohybujeme se stále v úvodu. Jo, prostě jsme v tom úvodu a jestli Zdenek k tomu chce
něco
dodat.
Já si tady píšu poznámky, takže jo, já to tady jenom, protože to, co jsi řekl, tak to je spoustu věcí, které třeba k tomu něco říct. Dobrý, no. Tak vzhledem k tomu, že samozřejmě já tady nevím, nevidím ti do poznámek a nevím samozřejmě tady k tomu nějaký tady úvod, takže nevidím, jak to budeš celé koncipovat, protože tady je hodně, řekněme, směru, kterým se můžeš ubírat a pochopitelně každý ten směr nebo ten kontext, který, nebo tu optiku, kterou ty chceš zvolit, tak nás může dostat úplně do jiných oblastí, které se může zdát posluchačům, že jsou úplně proti, že si protiřečí, že jsou protilogické a že nějakým směrem i protiřečí třeba tomu, co ty jsi říkal, nebo já jsem říkal, jo. Protože zatím, jak já tě poslouchám, tak když se na to, to je můj tak jakoby ten pocit zatím z toho, co tady říkáš, tak tu je to hodně, tu je spoustu různých aspektů, jo. Mluvil se tady o spoustu těch různých starých civilizacích, ty pohledy, jak oni se na to dívají, jo. Tady je samozřejmě na to se taky dívat i z pohledu informací, které my nemáme. To znamená, víme, že byla nějakým způsobem změněna historie, kterou my neznáme. Aspoň to tedy předpokládám, že posluchači ví, že došlo tady určité záměně historie, takže i ty věci, které se nám tady předkládají, tak jsou jenom částečné a my můžeme z nějakých kousků skládat to, co bylo v minulosti. Další oblast je, byly tady změněné kalendáře, což tedy pochopitelně otázka, jaké kalendáře, kdy byly změněné, proč byly změněné. To je další taková perspektiva. Další věci je otázka toho, jak bylo vůbec rozložení jednotlivých planet ve sluneční soustavě. Potom, jak se měnily vlastně toto uspořádání té sluneční soustavy u nás. To souvisí pochopitelně s těmi jednotlivými katastrofickými událostmi a těmi, řekněme, cykly. A otázka, jestli ty cykly jsou další, otázka chronologie, chronologická část tady hraje velice důležitou roli, protože potom jak ty cykly, nebo jak budeme tyto věci počítat, jak se budeme na to dívat, jo? Protože ten tradiční pohled, když už vezmu tedy teda ten tradiční hinduistický pohled, tak Kali Yuga je 432 tisíc let cirka, jo? Ta délka toho, jo? Toho tradičního výkladu. To znamená, že ta část vlastně pro mě osobně je depresivní, že bychom měli být ještě dalších obrovské 100 tisíce let, že bychom měli být ještě v té depresivní části toho úpadku. Jo? To je pro mě trošku depresivní. Už třeba v tom kontextu tedy, co si třeba, nebo co jsem já mluvil o tom slunečním záblesku, o nějakém, řekněme, tom světle v tunelu, to nějaké takové té progrese ezoterické. Takže tady je asi důležité trošku některé věci, jakoby v jakém rámci se pohybujeme, protože ono, potom jsem mluvil o těch precesních cyklech, tak teď moje otázka je samozřejmě, protože tradiční hinduistický pohled je založený na, to jsou statisíce let, miliony let, jo, co se týče těch jednotlivých cyklů, a protože máme tady zase na druhé straně, když se podíváme třeba na učení třeba Yukteswara, který definoval nějakým způsobem, že ta Kali Yuga je 1200 let, to znamená, že definoval to nějakým způsobem, že my jsme už teď v podstatě přešli do té vzestupné fáze té Dvapara Yugy jako takové, což tedy částečně z toho západního pohledu, protože on se tam snažil nějakým způsobem propojit ten západní svět a zvláště propojit, řekněme, ty religionistické pohledy, protože on vlastně ten Yukteswar v té knize, jak ona se jmenovala, něco s vědou to bylo, teď si to nespomenu, ale je to zásadní kniha, jo, je to velice, jo, svatá věda, myslím, že se jmenovala Svatá věda, ta knižka, a tam ten Yukteswar velice dobře popisuje právě a snaží se o syntézu, o jednotlivých světových náboženství do jednoho, tedy, že je jeden Bůh, jo, že tedy není mnoho bohů, když už teď už samozřejmě pomineme jako klasicky ten starodávný nebo ten tradiční hinduismus, což pochopitelně potom souvisí i se změnou vůbec toho kosmologického chápání toho tradičního hinduismu, který samozřejmě to je věc, protože jestli se nebudeme tedy pohybovat jenom v kontextu filozofie a teologie nebo teleologie ještě, když to takhle řeknu, tak je tady spoustu prostě dalších aspektů, které tady v tomhletom 20-dílném seriálu hrají jako dost velkou roli, protože když se potom vlastně podíváte na, já pro mě tady, já osobně věřím tady trošku takovéto pozitivnější to, že se postupně dostaneme a že dojde k tomu padnutí těch okovů, částečně ve kterých jsme takhle obrazně řečeno. A i co se týče, když jsem mluvil potom o té apokalyptice a tady těch apokalyp, já se taky zajímám tu oblastí, řekněme, těch různých apokalyptických scénářů v různých těch civilizacích a těch náboženstvích už víc jak 30 let a já tady jakoby vnímám spoustu tu věci, co jsou teda propojené, co se týče třeba toho, řekněme, částečně doslovného výkladu knihy Zjevení, protože tam je 7 nebo 9 základních interpretací eschatologických, tak tady trošku vnímám, tady bych možná s tím Yukteswarem trošku souhlasili, co se týče vlastně chápání jakoby knihy Zjevení v tomhletom kontextu a právě přiblížení se právě k tomu klasickému sjednocení těch jednotlivých náboženství. Takže my máme tady, prosím vás, potom skutečně to, co tady Jarda říká, a tím se to stává pro mě ještě mnohonásobně složitější, ta diskuze, nebo to, co teda, nebo já jsem zvědavý, strašně ještě jsem stokrát víc zvědavý, no, co bude, jo, protože tady se potom dostáváme do otázky, jakým směrem se to bude rozvíjet a z jaké optiky a jaké perspektivy, takže to nejsou, jako, to jsou moje spíš otevřené otázky, protože já nevím, jak se to bude dál rozvíjet, protože pochopitelně potom, když já mohu zvít a vnímat například, můžu vnímat například Upanishady z pohledu jakoby procesu klasického jakoby optiky knihy Zjevení, kde je 7 církví, je 7 čaker, jsou 4 zvířata, jo, jsou 4 principy stvoření, jo, slovo, čas, prostor, atom, 24 starců, jo, tady je 24 základních principů, tatv, jo, té indické kosmologii, smysly, prvky, mysl, ego a tak dále. Potom se může dostat ještě ke kosmickému Kristu, co se týče jako New Age, a to budeme se takhle rozvíjet do různých směrů a optiky, takže já jsem spíš zvědavý, nebo jestli, jak se to bude rozvíjet, nebo v jakém kontextu, nebo jakou optikou se tady na tyto věci budeme prostě dívat. To já jsem spíš na to teďka spíš zvědavý, než abych to nějak okomentoval, protože mě tady napadá desítky různých variant a scénářů, kde se teďka na základě toho, co ty si řekl, já můžeme posunout. Takže spíš teďka budu zajímavě dál poslouchat a budu hledat další části, které se propletají v rámci toho, co ty chceš říct.
Dobře, díky. Díky. Pojďme si nejdřív vysvětlit úplně v té maximálně zjednodušené podobě popis jednotlivých jug. A je to můj úhel pohledu, samozřejmě ne každý s tím musí souhlasit. Nejlépe, nebo jedna z nejlepších jakoby verzí, kde se to jako dobře dá jakoby načíst, je příběh o Hanumanovi. Podle doktríny yuga cyklu existují 4 jugy, takzvaného upadajícího vědomí, které na sebe navazují, to už jsme si řekli. Nazývají se Satya yuga, nebo také Krita yuga, zlatý věk, Treta yuga, stříbrný věk, Dvapara yuga, bronzový věk a Kali yuga, železný věk. Události popsané v indické eposu Mahabharata, jako příklad, se odehrály ke konci Dvapara yugy, čili ke konci bronzového věku. V té době obecně řečeno vědomí lidstva již podstatně pokleslo a chamtivost, to v tom, když byste četli tu Mahabharátu, tam z toho prostě to vycítíte, z toho popisu, pokleslo a chamtivost dosáhla vysoké úrovně, a to zejména mezi takzvanými válečníky. To podnítilo rozdělení, hněv a nenávist ve společnosti. Tento způsob myšlení spolu s těmi mocnými zbraněmi, které tam jsou popisovány, které mnoho válečníků získalo díky usmíření bohů a modrců, čas od času vyvolávalo prostě ničivé bitvy. A teď do toho našeho příběhu vstupuje 5 bratrů Pandavu, takzvaných 5 bratrů Pandavu. To jsou v podstatě hlavní protagonisté toho našeho příběhu. Oni vstupují na scénu po prohrané hře v kostky. Tady je potřeba brát spoustu věcí jako symbol, jako symboliku, jako archetyp. Po prohrané hře v kostky a v důsledku toho byli zbaveni svého království a na 12 let bylo těch 5 bratrů vyhnáno do lesa svými zlými bratranci. Jednoho dne, když žili v poustevně v Himalájích, podle tohoto příběhu vítr přinesl zlatý lotosový květ, který přistál na klíně Drapaudy. Drapaudy byly manželky Pandavu. Draupady byla tady tímto krásným vonavým květem tak okouzlena, že požádala Bhimu, aby jí přinesl ještě několik dalších. Bhima se tedy vydal na dlouhou cestu horami, aby našel tento vzácný květ. A když šel po těch svazích, tak vyvracel stromy, které mu stály v cestě a choval se poměrně dost tak jako docela násilně. Jde o to, že Bhima nebyl obyčejný člověk. Jo. Bhima v této tradici byl polobůh, byl to syn boha větru Vayu a princezny Kunty. A on prostě měl vždycky takovou tu potřebu hledat způsob, jak předvést svoji sílu a dokazovat si prostě tu svoji sílu. No a tady tento Bhima po určité době narazil na poměrně velkou opici, která ležela na lesní půl, v lese prostě na zemi a blokovala mu cestu. A když Bhima opici požádal, aby uhnula, tak tady ta opice odpověděla, že je stará a nemocná. A pokud Bhima chce, může jednoduše jakoby pohnout ocasem a uvolnit si cestu. Bhima si pomyslel, prostě jí zvednu za ocas tu opici a odhodím ji pryč. Tím jí, tedy té opici, dám lekci. No a v této chvíli k svému překvapení Bhima zjistil, že nedokáže zvednout tady ten opičin ocas. A se snažil sebe víc. A brzy si uvědomil, že něco není v pořádku. Takže toto přeci nemohla být obyčejná opice. Takže požádal opici, aby odhalila svoji pravou identitu. A opice Bhimovi řekla, že je Hanuman, věčný služebník Rámy. Stejně jako Bhima byl i Hanuman potomkem boha větru Vayu. A Hanuman byl obdařen obrovskou silou a nesmrtelností. Potom po obvyklé výměně zdvořilostí Bhima připomněl Hanumanovi jeho úctyhodný čin, kdy během Tretajugy přeskočil vody oceánu na ostrov Lanka a požádal ho, aby předvedl gigantickou podobu, kterou pro tento úkol aby zopakoval. A Hanuman na to odpověděl. V té době byla situace jiná, než jaká je dnes. V tomto věku dochází k úpadku a já již tuto podobu nemám. Stejně jako všechno ostatní, se musím přizpůsobit tendencím této doby. A Bhima pak požádal Hanumana, aby vysvětlil podstatu různých jug. A ty to začíná být zajímavý, protože ten Hanuman se skutečně jal, zostil tohoto úkolu a po svém tedy Bhimovi popsal jednotlivé jugy. Začal Krita jugou, jo, nebo také Satya jugou. Ano, kdy existovalo jakoby jediné univerzální, komplexní, fungující náboženství, ale i na podobné úrovni lidská společnost na této planetě. Ano. Existovala potenciální dokonalost na všech úrovních nebo ve všech oblastech lidské společnosti. A protože tato dokonalost existovala, nebylo potřeba nic nikomu dokazovat a nic nikomu ukazovat. Jo? A ctnosti v té době byly na vrcholu. Ano? A i z tohoto hlediska se ta Satya Yuga má své synonymu a nazývá také Krita Yuga, protože překladu slovo Krita znamená úplné anebo dokonalé. Jo, překladu. Neexistovalo kupování ani prodávání. A dokonce neexistovala ani manuální práce. A tehdy byly životní potřeby získávány pouze tím, že se na ně myslelo. Čili máme tu jakýsi náznak materializace, neboli kvantové alchymie. A během této jugy prakticky, neexistovaly nemoci, čili byly minimalizovány. Ano. Neexistoval ani úpadek smyslu. A neexistovala ani žádná zloba, ani pýcha, ani pokrytectví, ani sváry. A ani zlá vůle, ani lstivost, ani strach, ani utrpení jakéhokoliv druhu. Ani závist či chamtivost. Takže v podstatě existovala dokonce i, teď když to vezmeme v duchu vlastně té filozofie, prezentované jediná mantra a tou mantrou byla mantra OM. Ano, OM. A existovalo v podstatě to univerzální náboženství, jak jsem řekl před chvilinkou, které spočívalo v identifikaci svého vyššího já, čili svého ducha, respektive chcete-li duše, podle toho, jaký výraz používáte, s Brahmánem, s univerzální duší. Čili v přeneseném slova smyslu v rámci toho našeho inteligenčního pojetí, já jsem součást, to moje duchovní já, jo, spirituální, je součástí univerzálního ducha, všeho míra. Dneska bychom řekli Boha, jo, asi tak nějak. No a ten Hanuman potom dál pokračuje a říká, nebo pokračuje Tretajugou, jo, a říká, že v tomto věku se zaváděly oběti a ctnost klesla o čtvrtinu. Ano. A Narayana, což je vlastně výraz pro duši, nabila takzvané červené barvy. To je zase symbolika, tady je potřeba vnímat symboliku v té barvě. Lidé praktikují pravdu, to praktikovali a věnovali se náboženství a náboženským obřadům. A tady v této době začaly vznikat oběti a právě různé rituály, které dříve nebyly zapotřebí. V té tajuze lidé začínají vymýšlet způsoby, jak dosahovat cílů, a dosahují těchto cílů prostřednictvím činů a prostřednictvím darů. Nikdy se neodchylují od ctnosti, nebo neodchylovali od ctnosti. Věnují se asketismu, v našem překladu prostě dodržují skromnost, tak ale aby samozřejmě nestrádali, pochopitelně, a věnují se rozdávání darů, čili obdarovávání druhých lidí, přinášelo těm, kteří obdarovávali, radost a spokojenost. A Hanuman říká, takoví lidé byli lidé Treta Jugy. V Dvapara Juze se náboženství snížilo o polovinu. A Narayana, neboli duše, či duch, získala žlutý odstín. A védy se rozdělily na čtyři části a pak někteří lidé zachovávají znalosti, nebo zachovávali znalosti daných čtyř véd. Někteří pouze tří véd a někteří pouze jedné védy. A když se tak rozdělily šastry, neboli posvátné texty, začala mnohost, čili různorodost, i v činů lidských bytostí. Lidské společnosti tehdejší. A pod silným vlivem vášní se lidé začali věnovat asketismu, ale v tom extremistickém slova smyslu. A v důsledku oslabení intelektu jen málo kdo zůstával pevný v pravdě. A tady Hanuman zdůrazňuje, ve své vnitřní pravdě. Ve své vnitřní pravdě. Protože existují pouze niterné pravdy, které je možné vzájemně sdílet. Pravda v svobodě svého ducha a své inkarnované osobnosti. A když lidé odpadnou od svých vnitřních pravd, čili odtrhnou se od svých vnitřních pravd, stávají se náchylnými, nebo začali se stávat náchylnými k různým nemocem. A pak přišel chtíč a pak se ozvala příroda, prostřednictvím přírodních katastrof. A sužování těmito problémy se lidé začali uchylovat k pokání. A někteří začali slavit oběti, toužící po dobrých věcech života, tak, jako tomu bylo dříve. S příchodem Dvaparayugy se lidská společnost v důsledku rozšiřující se bezbožnosti v uvozovce stávají stále více zvrácenými. A v Kali-juze přetrvává pouze čtvrtina ctností a čtvrtina poznání a čtvrtina intelektu a čtvrtina pochopení a čtvrtina moudrosti, říká Hanuman. A na počátku tohoto železného věku má Narayana, neboli duch duše, černou barvu. A védy a instituty ctnost oběti a náboženské obřady upadají v zapomnění. A pak vládnou nemoci, letargie, hněv a jiné deformity. Ano, přírodní katastrofy jsou silnější a rozšiřují se a zasahují stále globálnější regiony. Zesiluje se úzkost a strach z nedostatku. Přichází sociální nejistoty, ano, které jsou jedním z několika základních faktorů sociálního soužení lidstva, žijícího v Kali-juze. Ano. A jak této ctnosti ubývá, ličtí tvorové degenerují. A jak ličtí tvorové degenerují, jejich povaha se zhoršuje. A náboženské úkony prováděné v Kali-juze byť rádoby pozitivně prezentované, mají opačné účinky. Ano. A ještě bych mohl pokračovat, ale mně se tady ten příběh o Hanumanovi, tady toto vysvětlení, popisu, vysvětlující popis jednotlivých jug, se mi nesmírně líbí, protože on je neuvěřitelně barvitý, ale hlavně pravdivý. Jo. My to můžeme posuzovat samozřejmě pouze z hlediska té Kali-jugy. Ale pokud přijmete to, co Hanuman říká Bhimovi s ohledem na Kaliugu, není důvod neakceptovat tady tyto jeho informace týkající se ostatních jug. Ano? Jo? A teď zase předám slovo Zdenkovi.
No. Takhle, jako ty mluvíš o Hanumanovi a tady jako zase on prochodně přechází všemi těmi jednotlivými jugami, jako, protože on je tady v podstatě takový ten, řekněme, on jakoby taková vibrace, která ruší vlastně vliv toho temného věku, jako jo. A když to tedy přirovnáváš k Hanumanovi, tak potom on je v podstatě i symbol vědomí, který ovládá vlastně prány a energii. Jo. A teďka ten příklad, vlastně, který ty jsi tady dál, tak to se tady dostáváme teďka spíše na úroveň filozofickou. To znamená, já tady vnímám jako teďka, že se bavíme v kontextu filozofie, protože kdyby jsme měli vzít, já to dám, aby příklad, aby to pochopili jako jo, posluchači, nebo aspoň, že aspoň já to teda chápu správně. Když se budeme samozřejmě bavit teďka na téma Hanumana jako v kontextu filozofickém a v kontextu toho, co předpokládám, co se již naznačit tomu věku, bolesti, nemoci a toho úpadku jako takové přirovnání, protože on vlastně skutečně prochází všemi těmi jugami, ten Hanuman, tak to je jakoby oblast jakoby teďka filozofická, kdy se můžeme bavit na téma právě, a zase nevím, jak to budeš dál rozvíjet v tomhletom kontextu filozofickém, protože když se na to podíváme z kontextu třeba astronomického nebo astroarcheologického, tak potom se samozřejmě dostáváme, co se týče těch jednotlivých jug, do doťkových dvou principů. Jo. A ty principy si myslím, že jsou potom důležité, jak to prostě budeme chápat, protože vlastně, když se podíváme na ten západní upravený koncept Yukteswara, který vlastně nějakým způsobem upravil tedy ten cyklus a dostal se skutečně k té precesní periodě jako takové, kdy on vlastně rozděluje ty jednotlivé jugy na ty jednotlivé tisíce let jako takové. Když jsem mluvil o té vzestup nahoru dolů, když jsem mluvil o tady téhleté křivce, no tak pochopitelně to potom, jestli to vnímáme vždycky po těch 12 tisíci letech nahoru dolů, jo, protože to zase souvisí s tím, když se tady bavíme o těch jednotlivých katastrofách, o potopě a tak dále, co se tady bralo v těchhletěch vysíláních, tak to tedy já chápu, že to je zase bráno z optiky právě tady toho Yukteswara, protože on vlastně mluví právě na téma těch 12 000 let, jo, ty přechodová období. Jo. To znamená, že když vlastně já teďka jak tě poslouchám a mluvím teď nahlas, předpokládám, že trošku tedy to, co chci říct, že interpretuju tedy a snažím se pochopit, co chci říct, tak je jedna věc, je prostě dívat se z toho z interpretace, co se týče toho jednotlivého času, z toho, řekněme, toho našeho chápání západního, který my máme, jo, a tak, jak to prostě potom už jednotlivé formy, protože potom ta interpretace těch jednotlivých véd indických a všech těch té literatury, která je, ta moderní, co je, tak ona pochopitelně nějakým způsobem ona musela reagovat i na to, když se dále rozšiřovala na západ. Jo. To znamená, proto já tady mluvím o tom Yukteswarovi, jo, v kontextu právě těch, tady v kontextu toho té precesní periody a v kontextu toho optimistického výkladu, jo, že tak, jak byla třetí průmyslová revoluce, teďka máme s internetem věcí, s umělou inteligencí máme čtvrtou revoluci. Jo? Takže když se na to podívám jakoby v tomhletom kontextu, tak pochopitelně, když to vezmeme a začneme to, protože my se na to díváme skutečně tím západním směrem, jo? Tím západním pochopením, protože tady je si zase třeba taky uvědomit toho, že vlastně tady my jdeme jakoby pozvolna nahoru, protože my vidíme ty revoluce, že jdeme od něčeho jako dolů směrem nahoru. Ale to je prostě ten náš kontext, tak jak, nám, jak tady my ty věci vnímáme, ale na druhé straně, když se na to podíváme z pohledu těch všech starých civilizací a ještě těch předpotopních, ty statisíce a miliony let na ty staré civilizace, tak my jsme stále pořád v tom úpadku. Jo? I když samozřejmě částečně jsme jakoby v tom k cyklu nahoru, jo. A tak jak, a proč já to tady zmiňuji? Zmiňuji to prostě v tom, protože tady je ten západní kontext. A teď budu mluvit některé jména, protože tam vidím, že nás poslouchají někteří paní profesory nebo profesorky nebo doktoři, kteří tady s náma polemizují, tak budou dávat určité jména, jako například Cruttenden nebo Selby, kteří mluví třeba o těch jednotlivých jugách, tak oni vlastně berou a oni navazují to na to, co teď říkám, znamená na ten západní pohled, na toho Yukteswaru, kde oni vlastně propojují právě tento model s archeoastronomií, jo, co se týče těch cyklů, těchto civilizací a teorii právě toho zlatého věku, o kterých tady taky mluvil Jarda. Jo? Teď už nechci vlastně rozebírat oblast binárního pohybu slunce jo, a vlivu galaktického centra, které já předpokládám, že to, co tady Jarda naznačil, tak o tom bude později mluvit, protože toto jsou hlavní, tak jak to Jarda naznačil, toto jsou předpokládám taky hlavní témata, o kterých bude potom v rámci své interpretace mluvit, jo. Protože tyhle ty interpretace potom souvisí s vědomím, vyššího vědomí jednotlivých civilizací. No, protože tohleto, jak si já to tak chápu, jestli to tak dobře načítám, to co Jarda tady chce říct, tak já bych to takhle vnímal v tom kontextu. Jako třeba i otázku toho, že pohled, že Kali Yuga končí v roce 2025, končí právě ta Kali Yuga, jo, a začíná právě ten přechod, a už probíhá právě ten přechod, jo, kdy se vlastně, když budeme se více opírat, jako, vemte si to, jako bychom surfovali na vlnách moře, jo, nebo oceánu, jo, Austrálie, to je jedno, pozor, tam je hodně žraloků, na někde jinde, jo, budeme surfovat, tak vlastně my se budeme opírat o ty purány a my budeme vlastně nějakým způsobem interpretovat ty jednotlivé data právě v kontextu těchto purán a budeme právě se dívat na to, že končí rok 2025 a je ten přechod, dochází k tomu přechodu. Jo? Takže vy, kteří máte rádi Steinera třeba například, tak vás zdravím a on to, když to budete na to dívat třeba optikou Steinera, tak on to nazývá epochy vědomí. Příkladově, jo. A teď je vlastně otázka toho, to, co já například vnímám. Já vnímám to, že, a to jsem říkal vlastně na svých webinářích, že my jsme na přechodu do věku vodnáře, ale ještě tam nejsme. My jsme ještě pořád ve věku ryb. Jo. A právě my směřujeme právě k konci té Kali Yugy se dostáváme pomalu. Ono to není, ten přechod není dynamický, tak jak když se podíváte do historie, tady to já trošku naznačoval s Egyptem, já předpokládám, že i mířil tím směrem, že když se podíváme například zpětně, podle zodiaku máme bík, máme beran, máme ryby, jo, tady se na to podíváme, tak ty přechody, ty nebyly tak jednoznačné, protože vemte si, když je přechod teďka z toho astrologického hlediska západního, nebudu mluvit teďka o jiných, beru to v optici toho našeho západního chápání. Když se podíváte na ty přechody, tak vidíte vlastně přechod berana a na ryby, jo. A teď proč je to takové, že to není hned hr? Já to dám na příkladu křesťanství. Křesťanství, vlastně ten přechod je někdy mezi rokem 0 až 100, teď přesně se to tam nedefinuje, jo, možná nějak 80 našeho letopočtu, ale tam je velice zajímavý aspekt toho přechodu, protože Ježíš Kristus je zjevován jako beránek, jako Jan hovoří, hle beránek Boží, který snímá hřích světa v těch evangeliích, jo, je takhle postavený. Do dneška samozřejmě jednota bratrská má třeba symbol beránka, jo, ale Potom je ten přechod, kdy najednou dochází k tomu, že vlastně koncem toho prvního století se vlastně křesťané uchylují a začínají vidět křesťanství a mají symbol ryb. Ono teprve symbol kříže, křesťanství se dostalo až ve 4. století později, jo? To už byla politická záležitost. Ale právě tady je vidět toho, že kdy je na jedné straně viděn Kristus jako beránek a potom jako, právě jako ryby. Protože proč ryby? To ta zkrátka v řečtině ichthys, to je zkrátka Ježíš Kristus, Syn Boží, spasitel světa v řečtině, jo? Jesu Christu, hius, jo, tam teď to je, není důležité. Jo, takže a to znamená rybu, to ichthys, to znamená rybu, jo? Takže vlastně, a to bylo postupné, a to je to vlastně to samé, co se děje vlastně teďka, kdy my postupně přecházíme právě z toho jednoho kontextu tedy Steinera, z té jedné epochy vědomí do té druhé epochy. A tady je samozřejmě ještě spoustu dalších jakoby aspektů, které jsou velice důležité, ale já si myslím, že pro začátek tady tohleto asi bude stačit. No, pokračuj teda, Jardo. Jestli jsem tě dobře pochopil.
Jo, v pohodě. Takže když se vrátím ještě, tak z toho Hanumanova projevu je zřejmé, že
chápu to správně vědomí. Teda? Chápu to správně?
Ano. Takže z Hanumana projevu je zřejmé, že úpadek vědomí v projevu jednotlivých jogických cyklů je způsoben především úpadkem naší paměti a úpadkem intelektu. Ano. Když se vrátím k tomu Hanumanovi, jo, tak asi jste zjistili, že jeho projev, ta jeho prezentace, také odhaluje, že obřady a rituály, které jsou dnes nedílnou součástí většiny náboženství, ve zlatém věku prostě neexistovaly. Nebyly zapotřebí, ano. Přišli na svět, začali se objektivizovat v pozdějších jugách, kdy se lidé sužování rostoucími potížemi a úzkostmi snažili najít různé způsoby, prostě jak je zmírnit. Zjistili jsme, že ve zlatém věku náboženství, pokud teda existovalo, tak v podstatě bylo unitární, bylo prostě komplexní, jedno, a spočívalo výhradně v identifikaci. A to je důležité, svého individuálního já s Brahmánem, čili nejvyšším já, nebo chcete-li univerzálním duchem, nebo univerzálním vědomím, stvořitelem, Bohem, který prostupuje celým vesmírem. Z jogické filozofie vyplývá, že lidská duše, neboli Atman, má stejnou podstatu jako univerzální duše, neboli Brahma. Ano. A v podstatě, když se vrátím, nebo když použiju něco z křesťanství, tak Ježíš, a tak doufám, že se nemýlím, měl na mysli to též, když svým učedníkům řekl, království boží je ve vás. Ano, to je analogie, to je v podstatě jedno to samé, jinak řečeno. Ano. Takže praxe zlatého věku, souhrně řečeno, jednoznačně vedla nebo rýsovala tu nejpřímnější, nejefektivnější cestu k seberealizaci. A ten Hanuman v tom našem příběhu také sdělil, že úpadek ctnosti v průběhu jednotlivých yoga cyklů byl doprovázen odpovídajícím nárůstem nemocí a různými druhy a typy přírodních katastrof. Ano. Tady toto přesně odráží rozšířené přesvědčení ve starověké Indii, které bylo ve starověké Indii, že když se lidé odchýlí od cesty dharmy, takzvané dharmy, opakarmy, dharmy, neboli spravedlnosti, vyvolává to nepříznivé reakce v přírodním prostředí. Lidská bytost je po energetické i datové stránce kontinuálně propojena, komplexně propojena s touto planetou a s přírodou. Jo? Prostě vytváří to nežádoucí rezonance, ano, disharmonické rezonance v environmentálním systému planety. Ano. Nežádoucí chování lidských bytostí, respektive lidské civilizace. Starověcí Egypťané, jo, teď si vzpomínám, že měli podobné přesvědčení. Protože tehdy byli lidé nabádáni k tomu, aby vedli svůj život v souladu s mát. To jest kosmickou harmonií, rovnováhou a pravdou. Ano. A Egypťané, staroegypťané byli pevně přesvědčeni, že jakákoliv odchylka od mat narušuje kosmickou harmonii. Respektive makro- i mikrokosmickou harmonii. Což zákonitě musí mít negativní důsledky jak pro jednotlivce, tak i v komplexu pro celou civilizaci. Jo? Jednou z, protože o Kaliuze budeme samozřejmě záhy hovořit, ale jednou z charakteristických vlastností Kali-jugy je úpadek nezávislosti a svobody na jedné straně a nárůstem závislosti na straně druhé, kdy závislost nahrazuje nezávislost. Ano, závislost nahrazuje nezávislost a svobodu. Nahrazujeme přirozenou telepatii mobilními telefony, internetem, schopnost pracovat s informačním poli na přirozené bázi prostřednictvím dispozičních, bohem daných dispozičních vlastností a schopností, které bohužel nemáme aktivní, ale máme je potlačené, nahrazujeme internetem. Ano. Telepatii nahrazujeme mobilem. Přirozené regenerační vlastnosti našeho těla, onen regenerační potenciál, hojivý potenciál přirozený našeho těla, nahrazujeme léčivy. Ale to je závislost. Závislost na lécích, závislost na telekomunikačních prostředcích, závislost, tam patří internet, tam patří mobil a podobně, závislost tím na elektrické energii, či jakékoliv jiné energii, závislost svým způsobem na umělé inteligenci, která zřejmě za nás asi za chvilku bude i přemýšlet. A v podstatě plíživým způsobem, tak jak procházíme tou Kali-jugou a klesáme k tomu samému dnu, se obnažujeme v širokospektrálním potenciálu různých závislostí různými směry a naše síla, přirozená síla bytosti lidské tím pádem slábne. Churaví, slábne. Ano. Svoboda je nahrazována nesvobodou. A nechci říkat, že na všech, ale na mnoha úrovních. Nesvobodou v rovině toku energií. Nesvobodou v rovině informačních datových polí. Teď nás chtějí šmírovat, že jo? Evropská unie vymyslela úžasný program šmírování přes telefony, já nevím, přes čeho všeho dalšího. Jo? Je tu, když hovořím o těch věcech, tak je tu nesvoboda ve smyslu sociologického fungování vůbec. Pomalu lidé, aby se báli něco říct za chvilinku zase. Jo? Prostě jsme sešněrováni, zauzlováni, ano, ponoření do média nesvobody a toto je, jak si ta původní svoboda je nahrazována tou nesvobodou, jak jsem řekl, a tou závislostí na vnějších faktorech, které ale zase potenciujou tu nesvobodu. Jestli mě rozumíte. Je to prostě uzavřená smyčka. A toto je jeden z několika typických kvalitativních rámců Kali-jugy. Na druhou stranu je potřeba říci, že je to opakující se cyklus. Lidstvo je mnohem starší, než nám říká tradiční oficiální vědecká doktrína. Mnohem, mnohem starší. Čili lidstvo jako kolektivní médium, které je globální součástí této planety, tou Kali-jugou už prošlo mnohokrát. Stejně tak, jako mnohokrát prošlo Sate-jugou, Dvapara-jugou, Treta-jugou a tak dále. Jo? Jak zjistíte záhy, tak toto je jednoznačně přirozený princip kosmických sil, který prostě funguje. Tak jako máme, když to připomenu, připodobním, tak jako tady máme prostě v našem pásmu zimu, jaro, léto, podzim a zase se opakuje zima, tak tady se nám točí v cyklech jednotlivé čtyři jugy. Jo? Kdy ta Kali Yuga je tou zimou, ano, a to léto, jako archetypálně, může být tou Krita Jugou, neboli tou Sata Jugou. Ano? Takže pojďme se teď podívat trošičku podrobněji na temný věk Kali Yugi, protože do ní jsme aktuálně vnoření. Existuje soubor starověkých indických textů, Zdeněk je zmínil, které se nazývají Purány. A tady tyto Purány zaznamenávají historii lidstva, počínaje příběhy o stvoření a pak to pokračuje genealogiemi celé řady králů a mudrců. A mimo jiné Purány také obsahují ústní znalosti nám neznámého, a to zdůrazňuji, neznámého stáří, ačkoliv byly zaznamenávány písemně, jako přepisy, to ústní tradice byly přepisovány, až do nějakého, tuším, 4. století našeho letopočtu. A řada Purán obsahuje podrobné popisy životních podmínek v Kali Yuze. Ano. A když byste si přečetli tedy tyto materiály, tak zjistíte, že enormně nápadně připomínají samozřejmě fungování naší společnosti. A to prostředí, ve kterém energetické, datové, ve kterém se nacházíme. Ano. Specificky, pokud by vás mohl inspirovat, tak mrkněte na Vishnu Purána, jo? Která Kali Yugu velmi zajímavým způsobem charakterizuje. Ano. Ano. Další Puránou, kde jsou poměrně živě popsány podmínky života v Kali Yuze, je spis zvaný Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Ano. Kali Yuga, tam jako mimo jiné se píše o tom, že v Kali Yuze bude převládat lhaní, lenost, podvádění, archetypální ospalost, to znamená, jako kdyby byli lidé pod drogou, jo, takový přispalí prostě, jo, v uvozovce. Bude převládat násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba a tak dále. Je to věk hluboké nevědomosti. Kali Yuga. Říká se v tom spisu Srimad Bhagavata, mimo jiné, on samozřejmě ten spis je velmi obsažný. Ale já předpokládám, že toto všechno vám zní velmi, jaksi velmi podedomně. Jo? Takže když potom čtete, studujete tady tyto spisy, logicky se nemůžete ubránit tomu a souhlasně přikývnout. Ano, je to tak. Jo, bohužel, nelíbí se nám to, ale je to prostě tak. Ano. Prostě jde o popisy extrémně přesné popisy znepokojivého charakteru, které se nás přímo dotýkají, protože jsme do těch situací prostě vnořeni. Ano. Ale tyto texty jsou staré tisíce a tisíce let. Tak se můžeme ptát, no, jak to, že ti naši prapraprapředci to tak přesně vystihli? No, protože, jak už jsem řekl před chvilinkou, lidská civilizace je mnohem, mnohem starší, než jak nám tady předkládají. A naši prapraprapra, teď bych 5 minut říkal prapra, xkrát procházeli Kali Yugou. Ano? A ty zkušenosti zůstaly. Ano, a tyto zkušenosti byly ústní formou, potom písemnou a tak dále, předávány dalším pokolením a tak dále, a tak dále. Takže odtud potom máme, na základě toho, tu máme potom tyto popisy. Ano. V době, kdy byly Purány sepsány, ano, byla, promiňte mi ten výraz, zkaženost civilizace už poměrně hodně blízko Kali, ještě nebyla Kaliuga, ale bylo to hodně už blízko Kaliuze. A přesto tu společnost popisy stavu Kaliugy šokovaly. Jo, ty popisy šokovaly tu společnost. Ano? Jo? Ale takže to, co bylo pro lidstvo v třetí juze, jo, šokující, je v čtvrté juze, v káli juze pro nás normou a bohužel i přirozeností. Aspoň tedy nemůžu to nějak hodnotit, jestli pro většinu nebo ne, ale prostě obecně řečeno, domnívám se, že tomu tak je. Nikdo nad tím ani nemrkne v podstatě nad těmi věcmi. Je to považováno za jakousi přijatelnost. Protože to dělají všichni okolo, nebo skoro všichni. Je to prostě neřest rozšířená, čili jest přijatelná. Ano. Mnohé prostředky, které omezují, limitují, způsobují nesvobodu, ano, způsobují závislost, jsou v Kaliuze považovány za legitimní a přijatelné. Ano. Ctnosti jsou obětovávány za uspokojení nekonečných tužeb. Média jsou využívána mocnými vládními strukturami a korporacemi celého světa, aby neustále šířili propagandu. Čili pokud tu máme nějaký termín maja, neboli iluze, tak ten závoj této iluze je v Kaliuze hustý a silný. Zdánlivě, dalo by se říci, neprostupný a neproniknutelný. A pokud člověk není skutečně opatrný, pokud člověk není spojen se svým s chrámem svého nitra a dostatečně se nestará o čistotu tohoto chrámu, tak, aby alespoň na té bazální úrovni v těch základních principech udržoval propojení s Brahmou, čili s Bohem neboli s univerzální moudrostí, tak velmi snadno může podléhat tady těmto různorodým destruktivním silám. Ano? Nevím, jestli to řeknu správně, ale já jsem tam nikdy nenašel. Proto tedy řeknu, že to, co v Puránách se nepředpokládalo s ohledem na Kaliugu, a možná se mýlím, je to, že v Kaliuze lidé vynaleznou strašlivé zbraně válečné. Ano? Pomocí kterých bude lidstvo organizovat nekonečný cyklus válek, státních převratů, různých teroristických útoků pod falešnou vlajkou, aby jisté minoritní mocenské buňky globálního charakteru si upevňovaly svoji moc a bohatství. Ano. Nepředpokládali také Purány s největší s ohledem na Kaliugu, že tady toto všechno si bude vybírat, řekl bych, strašlivou daň, kdy technologie ovládající naše životy si budou vybírat daň na životním prostředí. Jo? Odlesňování, plastový odpad, toxický jaderný odpad, geneticky modifikované plodiny, chemická hnojiva, pesticidy, no prostě ten seznam je šílený. To tady bych mohl vyjmenovávat ještě hodně a hodně a hodně dlouho. Takže než přijdu k principu dharmy a posvátného býka, tak zase předám slovo Zdenkovi.
No, děkuji. No,
Tak jako tam, co se týče těch zbraní, tak jako tam, já si vzpomínám, že tam byly v těch poranách zmiňovány dost strašné zbraně, jako třeba rozložení samotné reality, jo, takže tam určitě tyhle ty zmínky jsou o těch jednotlivých zbraních jako takových. No já jsem to nicméně nestudoval, tak já vám neřeknu, ale určitě tam nějaké ty zmínky ještě už jsou. Já teda osobně... Já to pořád vnímám tak, že ty jdeš tím směrem právě tady té interpretace v kontextu právě těch nových současných, nebo těch současných jednotlivých interpretátorů, jako je třeba Krutenden, kde oni vlastně skutečně hovoří o tom cyklu 24, když to tak ten precizně vezmu, jo, tam 25 tisíc, tam 920 nebo kolik, jo. Kde se mluví samozřejmě cirka těch 12 tisíc je zestupný, 12 tisíc sestupný. Máme tady otázku pochopitelně věci, které se týkají vlivu slunce mezi těmi jednotlivými úpadky, čili nahoru, dolů, protože na tom samozřejmě má velký efekt pochopitelně slunce a kosmická energie, která ovlivňuje kosmickou mysl. Jak jsem to pochopil, že se o tom mluvil a to, jak se teďka blížíme tady k tomu přerodu, který se mi teda potvrdil v tomto roce do té nové éry vědomí, teda podle Steinera, tak potom i otázka vlastně toho vlastně zlatého věku, tak jak si tady poskytoval ty informace z toho, z té historie těch civilizací, jako je třeba si mluvil o tom Egyptu nebo i o Mezopotámii, jak jsem si všiml, tak v podstatě tady si zmiňoval právě ten zlatý věk, protože tam jsou potom ty další věky, kde zapadá pochopitelně, zapadají další civilizace, jako máme Řecko a Indie a potom zmluvil samozřejmě o těch, řekněme o tom církevním, těch už vlastně, kde byla církev, to znamená ztráta toho vědění, ten temný středověk, ten železný věk a tak dále, jo, jak potom ta renesance. Byť samozřejmě tam je problematika zase té interpretace té renesance, protože pochopitelně my musíme, když se díváte na renesanci, my musíme jít mnohem dřív, musíme jít do Španělska, to byl takový předmůstek, jo, protože ono, když to vezmete, tak ono se všechno čerpalo, z těch arabských překladů, té indické literatury, z toho sanskrtu, takže vlastně proto vlastně se Arabové dostávali takhle dopředu, dřív před Evropu, proto to bylo způsobeno právě tím překladatelským hnutím Dům moudrosti, House of Wisdom, který oni dělali, a potom z toho vznikala renesance. My tady si myslíme, že jsme Evropani chytří, tak jsme v podstatě jenom opakovali to a přepisovali ty arabské překlady z toho sanskrtu. A tak jak to vnímám jako nějakým způsobem, co se týče tedy té současné, v té době, které my žijeme, tak pochopitelně otázka vnímání té jemnější energie jako takové, co se týče objevení vlastně kvantové fyziky, kvantové biologie, i kvantové, řekněme, aspektu kvantové psychiky a řekněme i kvantové teologie částečně, tak potom najednou se dostáváme právě do tohoto přechodu. Já bych to nazval možná takovým duchovním magnetismem, jo, který samozřejmě znamená sjednocování všech těchto aspektů, jo, ty aspekty, které my vidíme v té historii, ty pozitivní, tak se to najednou všechno zbíhá dohromady. Vemte si interpretace spirituality z pohledu vědy. Interpretace lékařství z pohledu kvantové vědy. Jo? Proto jsem tady mluvil o kvantové biologii, proto jsem tady mluvil o tom kvantovém léčení, proto jsem tady mluvil o té kvantové psychologii, o vlnové genetice a tyhle ty všechny věci. Takže my jsme vlastně teďka jakoby před v té situaci, a ta ekologie, ještě tady já dozmiňoval ekologii, tak samozřejmě máme velice podrobně, když si to vůbec nebylo třeba v teologii, oblast jako ekologie. Teďka máme je velice silně na univerzitách rozvinuto právě oblast jako teologie, ekologie jako taková, když se podíváte v kontextu ekologie jako přírody, chápání prostě toho, jak ta příroda trpí, jo, jak špatně se jí dýchá, prostě když se podíváte na ten největší plastový ostrov na světě, který je, teď si nepamatuju, promiňte, v kterém to je oceánu, jo, on je velký, prostě skoro jak Španělsko, že jo, nebo jak je velký, teďka už se omlouvám, jestli to fakt nespomenu, ale je prostě gigantický, jo, když jsem mluvil tady o tom plastu, takže samozřejmě tady je ta Gaia nebo ta Mokša, to už je, si to nazvěte podle těch tradicí, jak chcete, tak ona samozřejmě, ona se chce nadechnout znovu, jo? Ona chce znovu žít a bohužel my žijeme tady samozřejmě v takovéto technokratické společnosti, která ubíjí právě, když vezmeme všechny ty věci, tak ubíjí tady tuhletu přírodní rytmiku, která právě s tou naší matkou zemí, živou matkou zemí, no? Živým matkem, živým sluncem, protože to je taky živá entita, tak vlastně ta technokratická společnost to v podstatě ubíjí, aby my jsme se mohli dostat nahoru, aby jsme mohli pocítit právě tady ten přechod do toho 5D Matrixu, když to takhle řeknu. No? Takže to si myslím, že já to kvituju, jsem moc rád, že tady Jarda o těch věcech mluví, že to je jakoby sice hodně směry, já si myslím, že proto, že to dneska bylo pro, nebo je to pro lidi v rozhlase, kteří nás poslouchají, dost náročné, ale když si to několikrát poslechnete, tak začnete mít v tom nějaký určitý, vidíte, že to má určitou logiku a smysl a zvláště to uvidíte v těch dalších dílech, kde předpokládám, že právě Jarda tady ty oblasti ekologie, ty planetární a ta astroarcheologie a vůbec tady těchto všech věcí, že to proplete dohromady, aby tohle to nám blíže ukázal.
Já jsem si tady vypsal osu toho celého projektu našeho teďkonc, tak jenom i pro tebe, Zdenku, jak to prostě, počkej, tady to mám, jak to je nastavené, o čem budeme mluvit. Budeme mluvit o sofistikovaných civilizacích doby ledové. Budeme mluvit o tajemství sedmi mudrců. Budeme mluvit o konci Káli Jugy v roce 2025. Budeme mluvit o vzestupných a sestupných cyklech těch čtyř základních jug. Budeme hovořit o časové ose Juga cyklu. Budeme hovořit o kataklimatických přechodech mezi jednotlivými jugami. Budeme hovořit o precesy, to znamená yuga cykly a precesní cyklu země a tak dále, precese rovnoměrnosti. Budeme hovořit o impactní události v mladším driásu. Budeme hovořit o tajemných procesech, které se odehrály v oblasti Černého moře. Budeme hovořit o řetězci komet Adbhuta, Sagara, Yima a Siddhahaka. Budeme hovořit o problému lunisolárních precesí. Budeme hovořit o působení tajemné dvojhvězdy, neboli takzvaná hypotéza působící dvojhvězdy. Budeme hovořit o AGN cyklu AGN cyklu mléčné dráhy. Ten AGN cyklus souvisí s centrální černou dírou. Je to v podstatě překladu aktivé galaktik nukleus, neboli aktivní galaktické jádro, které obsahuje černou díru, která má své vlastní cykly aktivity a pasivity, které se vlastně promítají i do evolučních procesů nejen lidstva, ale celé přírody. Budeme hovořit o kometárním vlivu takzvaných taurit. Budeme hovořit o 26 kometárních řetězcích Adbhuta Sagara. Budeme hovořit o takzvaném energeticko-rezonančním roji taurit. Budeme hovořit o mystéru ptáka Bennu a Fénixe, budeme hovořit o mystérijním poselství takzvaného dvouhlavého orla, budeme hovořit o různých proroctví, budeme hovořit o poslání Kalki Avatara, budeme hovořit o druhém příchodu Krista a návratu Pahany, budeme hovořit a dekodovat určitá poselství Edgara Caseyho související s těmito tématy, budeme hovořit o tajemství spojené s Newtonovými výpočty takzvaného konce času. Budeme hovořit o struktuře velké konjunkce roku 2040 a tak dále, takže bude toho hodně.
No, tak jsem se v podstatě asi 60-70% trasil do toho, co jsi měl na mysli, tak to mě celkem těší.
Tak.
No vidíš, tak to, se, to mě těší, že tebe to těší, Zdeňku. To
jsem no ráno, tak jako jo, protože v podstatě já jsem to tam váhal s tebe jako sklopaté deky a tady se ukazuje, že v podstatě si víc jak 50% nebo 60% zopakoval to, co jsem tady já vlastně tady hovořil, že jo. Tak, tak to jsem rád.
Já to říkám pořád, Zdeňku, my jsme ve harmonické fázi spolu, takže v podstatě budeme vždycky velké většině myslet společně, jako v syntéze, takže jako prostě, jako my dva, já to vnímám jako princip blíženců.
Tak, jo? Blíženec vám do toho jako skočí.
Archetyp blíženců.
Já jsem taky blíženec, tak já do toho skočím.
Ty jsi taky blíženec, takže všichni tři budeme blíženci.
Tak, dobře. A jenom chci říct, protože už je skoro konec pořadu, máme 57 a nikdo ještě nevolal, takže jestli někdo má nějaký urychlený dotaz, tak prosím, 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 teď hned 608, 12, 14, 19. A budeme muset potom samozřejmě končit. Takže já si myslím, že už to dál nebudeme rozvádět nějaké další téma, protože 2-3 minutky to nemá cenu. Pokud chcete, říkám, zavolejte urychleně. Telefon je tady připravený, 608 12 14 19 a tímto dnešní pořad ukončíme. Já jsem vás chtěl pozvat na zítra, ale já zítra nevysílám, tak až na
večer.
Mám nějakou nějak volný úterý občas mívám.
Až volňáska. Mám volňáska. Volňáska. Takže se tě zeptám, prosím tě, co dělají kuřat slepice?
Rostou. Rostou, je to dobrý.
Rostou. Kuřata, a snášejí, jo?
No, snášej. Teď moc ne. Oni asi přepeřujou nebo něco, takže teď moc nenosí, ale ono to asi bude dobrý. Tak, já jenom chci ještě rychle právě pozvat posluchače a diváky, pokud by někdo chtěl přijet o víkendu na Palouček, tak je tam jedna z posledních akcí. Koukněte se na to, když tak, na www.mezi-svimi.cz, tam najdete všechny akce, najdete tam i jiné věci, prakticky všechno, co se děje okolo svobodného vysílače, Paloučku, expedice na Mauritius a tak dál a tak dál. Všechno to tam je na tomto serveru, ještě jednou opakuju, www.mezi-svimi.cz. Tak, a to je asi tak všechno.
Jestli můžu tentokrát tedy, můžeš se na moje stránky přenalogovat?
Můžu, jo, vlastně ještě můžeme. Jo? Jejda, teď jsem na to úplně zapomněl, že to máme ještě tadyhle na konci, počkej, já to musím najít. www, jak to tam máš, Matrix.
Ano.
Nemám 2001, mám to tady samozřejmě. Tak.
Tak a najeď na webináře.
Ano, samozřejmě.
Prosím pěkně.
Tady to máme,
jestli tam dolů a tam jsou energetické zámky, jo?
Ano.
Klikni na energetické zámky. Takže v neděli od 6 hodinový webinář energetické zámky, komplexní ochrana vlastních bioenergetických systémů a pozitivní symbioza se slunečním andělem. Je to webinář, který je zaměřen na ochranu před mentálními a psychickými energetickými ataky. Když to sjedeš ještě dolů, tak tam je obsah vlastně, je tam jo, obsah školení, je tam teorie, jo, je tam praxe. Je to zaměřeno prostě na tuto dobu, jo, protože tato doba bohužel je nedobrá v tom, že náš organismus je hodně pod vlivem tady těchto různých mentálních a emocionálních ataků. A tady vlastně se posluchači budou učit pracovat s potenciálem takzvaného slunečního anděla, což je energetická báze, která obklopuje srdeční čakru a využít tuto energetickou bázi v rámci imunizace tady před těmito ataky. Takže rád se s vámi uslyším a uvidím v neděli od 1 hodiny. Tady se potom můžete samozřejmě na těchto stránkách přihlásit u mě na Matrixu 2001.cz.
A to už bude vlastně v neděli, to už bude po té naší akci, protože to je pátek, sobota, v neděli to už je to takový dojíždění, takže můžete plynule přejít na jiný seminář tady k Jardovi Chvátalovi. A ještě musíme říct taky dát ještě prostor samozřejmě z Jendovi, a ten tady má 404. Jendo, co pak se to děje s tvýma stránkama? Koukni na to.
Jo, tak to nevím, no já každopádně...
Koukni na to, hele to.
Já se na to podívám, nevím, co se...
Kvantový průl, nesmazal to tam, já to zkusím jet takto. Tak to asi bude, ty jsi jo, asi smazal je. Přímo. Ty jsi asi smazal přímo.
Ne, tam to není, totiž to je jinak, to www totiž nefunguje. Musíte dát www Mysterium Mundi, jinak to nejde, jo. Když dáte bez toho www, tak to nefunguje.
Já jsem tam
ale já, myslím. Můžeš mi dát prosím tě ten, dej mi jen normálně na obrazovku.
Tebe? Jo, dobře, no.
Jo, jo, jo. Já jsem chtěl jenom krátce, můžete se pojat na ty moje stránky www.mysteriummundi.com a jsou tam záznamy z těch webinářů a já jsem chtěl říct si, skončil kvantový průlom, máš pravo být zdravý a šťastný a já jsem chtěl prosím vás tady všem těm účastníkům strašně moc poděkovat, že prostě mě napsali, já jsem byl moc rád, protože mi psali lidi, že byli uzdraveni z různých nemocí po tom mém webináři, takže mě to hrozně moc těší, že když vidím to, že mi lidé píší a že já potom ty reference, oni mi dali povolení, tak já ty reference, ti lidi, kteří mi tam píšou, že byli uzdraveni, tak já to tam na ten internet dám z jmény těch jednotlivých lidí, takže mi to hodně moc těší, protože trpěli mnoho let různými nemocema, takže jsem za to vděčný a taky jsem vděčný všem, co mě píšete. Já to dělám postupně, takže nezlobte se, že když vám hned neodpovím, nebo tam těch dopisů je fakt strašně velké množství. A i těch vlastně, co se neúčastní samozřejmě těch webinářů, protože já když jsem dal svoje webovské stránky, tak mi spoustu lidí píše nějaké rady a ptají se, takže já jsem řekl, ať se nebojí, všichni píšou, takže já to se procházím ty desítky a stovky těch e-mailů a snažím se to částečně na to odpovídat, jak můžu. Takže jsem chtěl vám všem poděkovat za tu přízeň, že jste se těch webinářů zúčastnili, že měl velký úspěch a na základě toho úspěchu teda bude kvantový průlom 2 a bude taky Akademie 2, ale zatím jsem chtěl tedy říct, že ty webináře jsou všechny v záznamu, takže se můžete podívat na ty moje stránky a můžete si to objednat. Takže ještě jednou strašně vám moc děkuju a jsem za všechny vás, kteří jste se uzdravili, jsem strašně moc rád. Děkuju.
Ano, to je v pořádku. Tak to má být. Ještě musím dodat, že ten tvůj dodatek té Paříži, jak to tam bylo, záhady, jak se to jmenovalo, ty Paříži?
No, tam, ano.
Jak se to jmenovalo přímo? Já se jako nespomenu, teď mi to vypadlo.
Paříž, tajemství, jo. Teď mi to vypadlo z hlavy.
Tak rázný.
No, tak prostě
tak já musím stane. Říct, že ten dodatek, který byl sivovaný, tak konečně byl rozeslán všem, protože jsi to konečně poslal i Markétě, která to dělá, tak byl rozeslán všem, takže můžete dál třeba si objednávat i ty knížky a tak dál a tak dál. A už to dostanete i s tím samozřejmě dodatkem. Takže,
a ti, kteří jste si objednali ty knížky u mě, Paříž, tak jsem taky odesílal, taky. Ale nevím, jestli to všichni dostali. Tak když jste to nedostali, tak mi dejte vědět, protože tady skutečně nepříjemně internet nějak nefunguje a já, když to mám třeba i normálně odeslané, tak to prostě neodejde, jo. Mě třeba ani od Pavlíka nepřišly SMSky na mobil, jo, třeba do Egyptu, jo, byť mám normálně T-Mobile, jako nevím proč. Dobře. Takže skutečně se takové věci stanou.
Dobře,
takže
dobře.
Mi napište, jestli jste to nedostali.
A poslední věc je samozřejmě, jako vždycky musím ještě jako avizovat pořad kalendárium. Dnes to bude, jakmile to ukončíme, tento pořad, tak bude kalendárium číslo 126 věnované Martinu Lutherovi Kingovi a dalším. Takže to je toto a to je všechno pro dnešek. Mějte se moc hezky, těším se s váma ve středu na pořad. To bude něco o zdraví, nějaká zelené potraviny, nebo jak se to jmenuje, já přesně nevím, něco o zdraví. A jinak až příští týden opět tady za Duchovatelem a s Děndou Sikorou. Mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Díky, ahoj, ahoj, mějte se.
Ahoj, ahoj, ahoj.